Bažas par to, ka Paulus Radiņa Klīniskās universitātes slimnīcas rekonstrukcijas projekts var ciest neveiksmi, no politiķiem ir izskanējušas jau ilgāku laiku, jo būvniecībā pieļauto kļūdu dēļ projekts aizkavējās un riskēja nesaņemt tam paredzēto finansējumu no Eiropas Savienības līdzekļiem. Tomēr šobrīd no mediķu organizācijām ir izskanējušas bažas tieši par slimnīcas rekonstrukcijas otrās kārtas tālāko likteni, jo joprojām nav zināms, vai projekta realizācijai būs nepieciešamie līdzekļi. Stradiņu slimnīcas mediķi jau ir norādījuši, ka bez projekta otrās kārtas, kuras ietvaros paredzēts celt vēl vienu korpusu, rekonstrukcija būs nepilnvērtīga un slimnīca nespēs funkcionēt. Tikmēr Veselības ministrija pagaidām šīs bažas vēl nav komentējusi.